Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Operation Ironman ni George Mahood ay isang memoir na may halong sports, pagpapagaling at komedyang pansarili. Isinasalaysay nito ang pagtatangka ng may akda na matapos ang isang buong Ironman triathlon, matapos siyang sumailalim sa malaking operasyon upang alisin ang tumor sa kanyang spinal cord. Ang hamon ay malinaw at napakalaki, isang 2.5 milyang paglangoy, 112 milyang pagbibisikleta at 26.2 milyang pagtakbo na kailangang matapos sa loob ng 16 oras. Mas kapansin-pansin ito dahil hindi siya dumating bilang bihasang triathlete. Limitado ang kanyang pisikal na kakayahan matapos ang operasyon, hindi siya mahusay lumangoy at wala siyang dating karanasan sa wastong road bike. Hindi ito technical na manual ng pagsasanay. Sa halip, layunin ng aklat na ipakita ang magulo, nakakatawa at seryosong proseso ng pagbuo muli ng katawan at tiwala sa sarili. Ginagamit ni Mahood ang napakalayong layunin upang suriin kung paano nagiging praktikal ang pagbangon kapag hinahati ito sa araw-araw na pagkilos at makatotohanang pag-aangkop. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Ironman bilang konkretong layunin matapos ang operasyon sa gulugod. Nagsisimula ang pangunahing tensyon ng Operation Ironman sa pagitan ng pisikal na kalagayan ni George Mahood at ng tindi ng layuning pinili niya. Pagkatapos ng operasyon, upang alisin ang tumor sa spinal cord, ang unang kaya niyang gawin ay maglakad lamang. Gayunman, nagpasya siyang lumahok sa Ironman Vichy na mahigit 4 na buwan mula sa kanyang operasyon. Sa aklat, ang Ironman ay hindi basta medalya o patunay ng atletikong husay. Nagsisilbi itong malinaw na direksyon sa panahon ang paggaling ay maaaring magmukhang mabagal, hindi tiyak at nakapanghihina ng loob. Mahalaga ang pagpili ng tiyak na hamon dahil may nasusukat na distansya, takdang oras at petsa ng karera. Nagiging mas konkreto ang tanong na ano ang kaya kong gawin ngayon upang makalapit sa araw na iyon. Hindi nito ipinapakita na ang lahat ng may medikal na kondisyon ay dapat kumuha ng sukdulang hamon. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit naging makabuluhan para kay Mahood ang isang layuning sapat na laki upang humingi ng disiplina, ngunit sapat na tiyak upang gabayan ang kanyang mga desisyon. Ang diin ay nasa personal na dahilan at unti-unting pagbalik sa pagkilos, hindi sa romantikong ideya na kayang lampasan ng determinasyon ang anumang limitasyong medikal. Ikalawa, mula sa baguhan tungo sa tatlong disiplina ng triathlon, naiiba ang aklat dahil hindi ipinakikilala si Mahood bilang handa ng atleta na naghahanap lamang ng susunod na record. Sa simula ng kanyang paghahanda, hindi siya makalangoy ng higit sa isang haba ng pool at hindi pa siya nakagamit ng wastong road bike. Dahil dito, ang paglangoy, pagbibisikleta at pagtakbo ay hindi lamang tatlong bahagi ng isang event. Magkakaiba silang kasanayang kailangang aralin habang isinasaalang-alang ang pag-recover mula sa operasyon. Ang triathlon ay karaniwang nangangailangan ng pagsasanib ng endurance, technique, kagamitan, nutrition, pacing at transition. Ngunit ipinapakita ng karanasan ni Mahood na para sa isang baguhan, ang unang hakbang ay kadalasang pag-unawa sa sariling kakulangan, hindi pagpapanggap na alam na ang lahat. Lalo itong mahalaga sa paglangoy at pagbibisikleta, kung saan ang teknik at pagiging komportable sa kagamitan ay may malaking epekto sa kumpiyansa at kaligtasan. Ang 4 na buwang palugit ay nagpapataas ng hirap dahil limitado ang panahon para magkaroon ng malalim na base ng pagsasanay. Kaya ang kwento ay mas tungkol sa pagkatuto sa ilalim ng limitasyon kaysa perpektong programa. Makabuluhan ito sa mga mambabasang nagsisimula sa bagong pisikal na gawain dahil pinapakita nitong normal ang pagiging hindi sanay at ang pagsulong ay maaring magsimula sa napakapayak na kakayahan. Ikatlo, ang 4 na buwang palugit at ang halaga ng makatotohan ng pagsasanay, sentral sa Operation Ironman ang limitadong panahon. Pinili ni Mahood ang karerang mahigit 4 na buwan matapos ang operasyon, isang desisyong nagbibigay ng sapat na oras para kumilos. Ngunit hindi sapat para maging kampante o labis na magplano. Ang ganitong palugit ay lumilikha ng istruktura, bawat linggo ay may bigat dahil ang araw ng karera ay hindi malayo. Kasabay nito, inilalantad ng aklat ang panganib ng sobrang ambisyosong target, lalo na sa katawan na galing sa malaking operasyon. Hindi inilalarawan ang paghahanda bilang tuwid na linya ng pagbuti. May mga limitasyon, pag-aalinlangan at mga praktikal na problemang kasama sa pag-aaral ng 3 endurance sport. Ang mahalagang aral ay hindi ang kopyahin ng schedule ni Mahood. Ang mas matibay na punto ay ang pangangailangang iayon ang layunin sa tunay na kondisyon, magtakda ng susunod na kayang hakbang, at obserbahan kung paano tumutugon ang katawan. Sa konteksto ng pag-insayo, ang pagiging makatotohanan ay hindi kabaligtaran ng ambisyon. Ito ang paraan upang hindi maging puro deklarasyon ng ambisyon. Ang aklat ay kapakipakinabang bilang paalala na ang progreso ay nakasalalay sa paulit-ulit na pagsisikap. Ngunit kailangan din ng pag-iingat at kakayahang baguhin ang inaasahan kapag may malinaw na pisikal na dahilan. Ika-apat, katatawanan at pagiging ordinaryo bilang paraan ng pagsasalaysay. Ang tono ng aklat ang isa sa malinaw na dahilan kung bakit ito tumatak sa mga mambabasa. Inilalarawan ng mga reaksyon dito si Mahud bilang nakakatawa, nakaaantig at madaling makaugnayan. Mahalaga ang katatawanan dahil ang paksa ay maaring naging sobrang mabigat, isang operasyon sa gulugod, maikling panahon ng paggaling at isang napakahirap na karera. Sa halip na gawing kwento ng walang kapintasan na tibay ng loob, ginagamit ng may akda ang sariling kakulangan at mga alanganing sitwasyon upang ipakitang ordinaryong tao siya na sumusubok ng hindi ordinaryong gawain. Nagiging mas kapanipaniwala ang memoir dahil hindi nito itinatago ang katotohanang kulang siya sa karanasan sa triathlon. Sa ganitong paraan, ang katatawanan ay hindi dekorasyon lamang. Nakakatulong itong ilagay sa tamang sukat ang mga pagkabigo, takot at pagkalito na karaniwan sa sinumang nagsisimula. May pagkakaiba ito sa maraming salaysay ng endurance sports na nakasentro sa elite performance, mahigpit na numero o kahanga-hanggang record. Ang pwesto ni Mahud ay nasa karanasan ng baguhan na kailangang matuto habang kumikilos. Para sa mambabasa, ang resulta ay isang mas accessible na pagtingin sa triathlon. Hindi bilang eksklusibong larangan ng mga atleta, kundi bilang komplikadong hamon na maaring lapitan ng may pagpapakumbaba, pagtawa at pagtitiyaga. Panghuli, ang pagtatapos ng Ironman bilang pagsubok sa pacing at pagtitiis. Ang mismong format ng Ironman ang nagbibigay ng malinaw na sukatan sa kwento. Kailangang tapusin ni Mahud ang Tasode, 4 milyang paglangoy o na 2 milyang pagbibisikleta at 21 numungge ibang niyang pagtakbo sa loob ng 16 oras. Hindi sapat ang maging mahusay sa isang disiplina lamang. Ang hamon ay ang pamamahala ng lakas sa napakahabang araw at ang pagharap sa katotohanan ang bawat yugto ay nakaapekto sa susunod. Ang sobrang pagod sa paglangoy o pagbibisikleta ay maaring magpahirap sa maraton na pagtatapos. Dahil dito, ang Ironman sa aklat ay higit pa sa simbolo ng tapang. Isa itong praktikal na pagsusulit sa pacing, paghahanda at kakayahang magpatuloy kapag hindi na bago ang pagod. Ang deadline na 16 oras ay nagdaragdag ng presyon dahil may konkretong hangganan ng oras para sa bawat pagbagal, paghinto at problema. Gayunman, ang halaga ng salaysay ay wala sa pagbibigay ng eksaktong teknik para sa lahat ng triathlete. Nasa pagpapakita ito na ang malalaking event ay binubuo ng magkakaugnay na maliit na desisyon bago at habang nagaganap ang hamon. Para sa mga hindi man sasali sa Ironman, mauunawaan ang mas malawak na prinsipyo, ang napakahabang proyekto ay hindi natatapos sa isang biglang pagsisikap. Nangangailangan ito ng pag-iingat sa simula, matatag na ritmo, at pag-angkop kapag ang aktual na kondisyon ay naiiba sa plano bilang pagtatapos. Ang Operation Ironman ay para sa mga mambabasang interesado sa triathlon, pagbangon mula sa pisikal na pagsubok o mga memoir na hindi nagkukunwaring perpekto ang pangunahing tauhan. Maari rin itong basahin ng mga baguhan sa ehersisyo na mas nakakaugnay sa taong kailangang matuto ng mga batayang kasanayan kaysa sa elite athlete na matagal nang may mataas na antas ng fitness. Hindi dapat ituring ang aklat bilang kapalit ng payong medikal o bilang universal na plano para maghanda sa Ironman. Ang sitwasyon ni Mahud, kabilang ang kanyang operasyon at takdang panahon, ay partikular sa kanya. Ngunit may praktikal itong halaga sa paraan ng pagtingin sa malalaking layunin, gawing tiyak ang target, hatiin ang paglalakbay sa mga susunod na hakbang, kilalanin ang kakulangan, at panatilihin ang pag-iingat habang sumusubok umusad. Sa antas ng pag-unawa, ipinapakita rin nito na ang endurance sport ay hindi lamang usapin ng lakas ng katawan. Kaya nasa sunggutalan, tagtanayin po inaantakan ng tibok o starang yung pasigay na nga. Nautig siya. Kasama rito ang pagkatuto, pacing, kagamitan, oras, at pagharap sa sariling pagdududa. Namumukod-tangi ito sa mga aklat tungkol sa triathlon dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa teknik ng isang eksperto o sa record ng profesional. Ang kakaibang lakas nito ay ang kombinasyon ng medical na pag-recover, pagiging baguhan, maikling panahon ng paghahanda at magaan ngunit tapat na boses. Dahil dito, mas naiilapit nito ang napakalaking hamon ng Iron Man sa karaniwang mambabasa nang hindi itinatanggi ang hirap at panganib na kasama nito. Kung gusto mong sumuporta George Mahood, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.